gleðilegt að heyra að landsstjórnarmaðurinn ætlar að leysa þetta problemi og það eisini gleðilegt að heyra að hann ekki kann akseptera et underskot á 115.000 krónur. Svo trygg við heldur ekki hann kann akseptera et underskot på 4,4 miljónir til 104 miljónir per transaktíð. Svo að það gleðir mig að landsstjórnarmaðurinn fer að gera eitt land. Spurningin hvossu, hvað kemur hann ugræningin sem landsstjórnarmaðurinn sigur að Strandfjalland gerir í þessum dögum av Rokskarmon, straffärslen av USA. Jag tar nästan att säga att han kommer att visa att också är att man inte bökar några helt extraordinära utrustningar på kioskerna, så kommer han att visa divskott. Tack för det.